Ferskt og fræðandi. Rúf 0.
Við veginn sem liggur frá bresku borginni Birmingham, suðvestur í áttað bænum Kitterminster, stendur herragarður að nafni Hagley Hall. Þetta er stórefli steinhús í nýpalladískum stíl, umkringt vel hirtum grænum grundum. Sagan segir að það sé reimt á þessum slóðum, að draugur lávarðsins Littleton sem reisti sér þetta ættaróðal á ofanverðri 18. öld ráfi húsið og landareignina þegar rökkva tekur og skjóti gestum skelk í bringu. Yst í útjaðri landareignarinnar er svo lítill og snotur en nokkuð einmanalegur skógur, kallaður Hagley skógur. Af þessum skógi ganga líka ýmsar sögur. Það er sagt að þar hafi furðulegir yfir náttúrulegir atburðir átt sér stað og það er sagt að nornir hafi löngum notað skóginn fyrir myrkar athafnir sínar og gjörninga. Líklega var þó ekkert dularfyllra en það sem átti sér stað í þessum skógi á sunnudegi einum þann 18. apríl 1943, hvort sem það voru þar nornir að verki eða eitthvað þaðan að verra. Að kvöldi þessa sunnudags voru fjórir táningspiltar á flakki Hagley skói í ljósaskiptunum. Piltarnir voru frá bænum Stourbridge sem um það bil miðja vegu milli stórborgarinnar Birmingham og Kitterminster og ekki langt frá Hagley landareigninni. Piltarnir höfðu það fyrir síð á þessum árstíma að þvælast nágrenni heimarbæjar síns á kvöldin, leita upp í fuglshreiður og nappa úr þeim eggjunum. Hagley skógur hafði reynst þeim ágætlega hingað til. Eftir árangurslausa leit í nokkra stund þetta kvöldið komu þeir auga á stórt tré sem stóð nokkuð álengdar. Þetta var álmur, stór og gamall með kræklóttum greinum. Hann var holur að innan að hluta til og á honum hola nógu stór til að maður gæti auðveldlega stungið höfðinu á sér þangað inn. Þarna gæti leynst hreiður, hugsuðu piltarnir, og sá yngsti og minnsti þeirra tók að sér að klifra upp að holunni í trénu og gæjast innfyrir. Inni í holum álminum blasti ekki við neitt fuglshreiður, heldur skjannakvít hauskúpa. Drengurinn rak upp öskur. Innan úr trénu storðu á hann tómar augntóftir hauskúpunar. Þetta var ógnvekjandi og ógeðsleg sjón. Á enninu á kúpunni var smá pjatla af rotnandi húð sem ávar fastur tættur hárflóki. En pilturinn hafði reyndar lítinn áhuga á að staldra lengi við og leggja slík smáatriði á minnið. Hann skrönglaðist lafhrættur niður úr trénu og hrópaði til félaga sinna hvað hann hefði séð. Þeir flýttu sér svo út úr skóginum eins hratt og fætur toguðu. Þegar drengirnir voru komnir í örugt skjól afreiðu þeir að segja engum frá þessari sjón. Hvað höfðu þeir líka verið að flækjast þarna í skóginum seint að kvöldi? En yngsti pilturinn, hann gat ekki gleymt þessari hræðilegu sjón í trénu og nokkrum dögum síðar sagði hann föður sínum frá því hvað leyndist inni í gamla kræklóta álminum í Hagley skógi. Faðurinn gerði auðvitað lögreglu viðvart og lögreglumenn sem voru kallaðir út að álminum í Hagley skógi, þeir uppgötuðu fljótt að það var ekki bara höfuðkúpa þarna inni í trénu, heldur svo að segja heil beinagrind sem virtist hafa tilheyrt ungri konu. Svo að segja heil beinagrind, það sem vakti mestan óhug lögreglumannana sem veittu beinagrind konunar upp úr hola álminum í Hagley skógi, það var að á hana vantaði aðra höndina. Rannsókn á beinagrindinni leiddi í ljós að konan hafði verið á bilinu 35 til 40 ára gömul. Hún var smávaxin, einungis 1,50 á hæð, með skollitað hár og hún hafði gengið með barn. Hún hafði verið í trénu í 18 mánuði. Hún hafði verið myrt, líklega kæfð með gerfi silkiklút sem fannst í munnunum á henni. Í nágrenni álmsins fannst gullin hringur og kvenskór úr krepefni og líka smágerð mannabein á víð og dreif. Það voru fingurbein og kjúkur, Höndin sem vantaði á beinagrindina sem einhver eða eitthvað hafði dreift þarna í kringum tréð. En hver var hún, konan í álminum? Lögreglumenn fóru í gegnum ótal skýrslur týndar og hornar konur allt England og víðar og ótal tannlæknaskýrslur frá hverjum einasta tannlækni í Bretlandi í vonum að geta borið kennsl á líkið. En allt kom fyrir ekki, enginn kannaðist við konuna. Lögreglunni tókst alls ekki að komast að því hver konan var og rannsóknin fjaraði því út. Flestir höfðu líka annað að hugsa en dularfullar beinagrindur í holum trjám. Þetta var árið 1943, setni heimstyrjöldin stóð sem hæst. Í tvö ár höfðu þjóðverjar varpað sprengjum á Birmingham og nágrannabæi og valdið miklum skemmdum og þar var engin endir í sjónmáli. Jólin 1943, meira en hálfu ári eftir að táningarnir í hreiðraleit fundu hauskúpuna í trénu, var þetta mál byrjað að falla í gleymsku. En einhver var það sem vildi ekki að málið gleymdist sama hvað á gekk í stríðinu. Jólin fóru vegfarendur í bæjunum í nágrenni Hagley skóar nefnilega að taka eftir dularfullu veggjakroti, torkennilegum áletrunum á húsveggjum og múrum hingað og þangað. Allar að því er virtist með sömu rithöndinni, stórir hvítir stafir sem hrópuðu sömu spurninguna aftur og aftur. Hver setti bellu í álminn? Hver setti bellu í álminn? Fáum duldist að hér var verið að vísa til kvenmanns líksins sem fannst í álminnum í Hagley skógi hálfu ári áður. Vissi einhver þarna úti meira málið. Veggjakrotið var til þess að lögreglan tók rannsókn málsins upp aftur, en það bar ekki árangur. Enginn hafði nokkur sinni orðið vitni að því þegar skrifað var á veggi eða múra. Hver setti bellu í álminn? Hafði konan í trénu heitið Bella? Á meðan stríðið geisaði, leituðu lögreglumenn uppi hverja einustu bellu á þessum slóðum. Þær voru allar á lífi og enginn saknaði neinnar bellu. Rannsókn málsins fjaraði því út í annað sinn. Enn virtist enginn sakna konunar í álminum, hvort sem hún hétt Bella eða ekki. Árin liðu, stríðinu lauk og uppbygging hófst. Ráðgátan beinagrindina í álminum í Hagley skógi féll aldrei alveg í gleymsku, því enn birtist veggjakrotið öðru hvoru hingað og þangað nágrennið með sömu spurningunni hver setti bellu í álminn. Áletranirnar voru allar með svipaðri rithönd, en lögreglan var búin að missa áhuga á málinu. Lögreglumenn yftu bara öxlum og sögðu að áletranirnar væru víst einhvers konar hrekkur eða gabb sem hver veggjakrotarinn apaði upp eftir öðrum án þess að nokkur meining væri þar á bakvið. En síðla árs 1945 þegar stríðinu var lokið þá vakti Margaret Murray, prófessor í mannfræði við Háskólan University College London, aftur athygli á málinu. Murray þessi var sérfræðingur í göldrum og heiðinni í Bretlandi og skrifaði fjölda bóka galdra siði og söfnuði í Bretlandi til forna. Bækur hennar eru í dag mjög umdeildar, en á þessum tíma var hún virtur mannfræðingur og því spertu menn eyrun þegar hún setti fram kenningu líkið í álminum í Hagley skógi. Það gengu vissulega sögur það að nornir hefðust við í skóginum og stunduðu þar einhvers konar myrkraverk. Murray sagði að það sem lögreglumenn höfðu brotið hvað mest heilan á sínum tíma, það að það vantaði aðra höndina á líkið í álminum, Bellu eða hvað hún hétt, það benti ótvírætt til þess að konan hefði verið fórnarlamb galdra eða jafnvel galdra aftöku. Hún vitnaði í hryllilega gamla galdra athöfn sem hún hafði rannsakað og kallaðist hönd örlagana. Þá höndin skorinn af þeim sem á að taka af lífi eða fórna og höndin svo notuð í galdra athafnir. Breska pressan tók kenningu mannfræði prófessorsins fagnandi. Líkið í Hagley skógi komst aftur í hámæli og tíma var nokkurt galdra fár á síðum bresku blaðana. Það bætti ekki úr skák þegar eldri maður fannst látin í þorpi í nágrenni Hagley skógar með heikvísli gegnum kviðin. Það var augljóslega annað dæmi galdra aftöku, sagði Murray. Rannsóknarlögreglumenn frá Skotland Yard í Lundunum sem höfðu tekið við rannsókn málsins á þessu stigi fóru á stúfana og spurðu íbúa í bæjunum og þorpunum í nágrenni skóerins hvort þeir hefðu orðið varir við einhverjar nornir eða seiðkarla á kreiki að undanförnu. En lítið hafðist upp úr þeirri rannsókn. Morðingi gamla mannsins með heikvíslina í gegnum kviðin fannst heldur aldrei. Kannski hafði sá bara mistýið sig og dottið á heikvíslina með þessum hörmulegu afleiðingum. Og enn lognaðist málið út af. Árið 1953, 10 árum eftir að líkið fannst í álminum, hafði konan okkur samband við ritstjórnarskrifstofur staðardagblaðsins Wolverhampton Express and Star. Konan kallaði sig Önnu, en allt benti til þess að það væri dulnefni, hún vildi altjent ekki gefa upp neinar frekari persónuupplýsingar. Konan sagðist hafa upplýsingar um morðingja Bellu í álminum og sagði að hún hefði líka haft samband við lögregluna. Blaðamenn Wolverhampton Express and Star skrifuðu frásögn Önnu upp og birtu í blaðinu. Í þetta sinn komu engar nornir eða galdra athafnir við sögu. Heimildarmaðurinn Anna sagði að Bella hefði verið myrt fyrir að vita of mikið starfsemi þýsks njósnahrings í Bretlandi. Njósnahring sem, samkvæmt frásögn Önnu, var skipaður meðal annars breskum hermanni sem gengið hafði til liðs við óvinnin, hollendingi og þýskri söngkonu. Það hljómar ef til vill eins og fremur undarlegur félagskapur, en í raun og veru hljómaði þetta alls ekki svo ósennilega í eyrum lesenda Wolverhampton Express and Star. Birmingham var næst stærsta borg Bretlands, mikilvæg miðstöð iðnaðar og framleiðslu. Á stríðsárunum áratug fyrr var hún sú borgi í Bretlandi sem varð verst úti í loftárásum þjóðverja á eftir Lundunum og Liverpool og bæirnir og þorpin í kringum Birmingham fengu einnig að kenna á sprengjum þjóðverja. Mikilvægi iðnaðarborgarinnar Birmingham þýtti líka að í stríðinu voru vissulega gerðir þangað út þýskir njósnarar sem áttu að komast að hernaðar leyndamálum Breta og beina þýska flughernum á réttu hergagna versmiðurnar að varpa á sprengjum. Þetta var því ekki alveg eins ósennilegt og mætti ætla. Forvitin almenningur, lesendur Wolverhampton Express and Star voru afar áhugasamir þessa kenningu. Árið var enda 1953. Kalda stríðið var í algleymingi með allri sinni njósnastarfsemi og launráðum og fyrsta bók Ian Fleming meistara njósnaran James Bond var nýlega komin út. En talið njósnahringin hélst samt aðalega á síðum dagblaðana. Lögreglan sinnti málinu ekki mikið lengur, það voru enda 10 ár liðin frá líkfundinum. Rík var farið að setjast á skýrslur málið í skjalasafni lögreglunar. Kenningum tengsl Bellu í álminum við einhvers konar njósnastarfsemi átti þó enn eftir að vaksa fiskur Rík. Árið 1968 gaf breski blaðamaðurinn Donald McCormick út bókina Murder by Witchcraft, morð með göldrum. McCormick er afkastamikill en nokkuð umdeildur höfundur sagfræðibóka fyrir almenning. Hann hefur meðal annars skrifað mikið leyniþjónustur víða heim í Bretlandi og Frakklandi og Japan, Mossad í Ísrael og KGB í Sovjetríkjunum. Bækur hans hafa notið vinsælda en einhverjir bent á að hann virðist reyða sig mikið á upplýsingar frá ónefndum heimildarmönnum eða úr leyniskýrslum sem engin annar en hann virðist hafa fengið aðgang að. Bókin Morð með göldrum fjallar mál Bellu í álminum, en með öðrum hætti en titillinn vísar til. Höfundurinn heldur því fram að hann hafi komist yfir skýrslur þýsku herleyniþjónustunar Abwehr, þar sem standi svart á hvítu að konan í álminum hafi verið njósnari þriðja ríkisins. Kona sem hafi átt vingott við marga háttsetta nasista. Hún hafi heitið Clarabella, kölluð Clara. Hún hafi stokkið úr fallíf yfir vestanverðum miðhéruðum Englands árið 1941 en hafi síðan aldrei haft samband við yfirboðara sína í Þýskalandi. Hún hafi horfið sporlaust skömmu eftir komuna til Englands. Þetta var enn ein krassandi kenning, en McCormick gat lítið fært máli sínu til stuðnings. Leyni skýrslur Abwehr hafði hann einn fengið að sjá. Almenningur las morð með göldrum í ræmur eins og fleiri bækur McCormicks, en lögregla sýndi kenningum höfundarins ekki áhuga. Rikið hélt áfram að safnast saman á lögreglu skýrslurnar Bellu í álminnum. Rannsókn lögreglunar var formlega lokið árið 2013, 70 árum eftir að táningspiltarnir fundu líkið í álminnum í Hagleyskógi. Skýrslur lögreglu rannsóknina voru þá í fyrsta sinn gerðar aðgengilegar almenningi. Blaðamaður nokkur hjá Lundúnablaðinu Independent fór þá að grúska í málinu og byrti kenningar sínar í blaðagrein þann 22. mars árið 2013. Er þetta Bella í álminnum, hljóðar fyrirsögnin, sem trónar yfir nokkuð óskýri gamalli ljósmynd af laglegri ungri konu í doppóttum kjól með perlufesti og uppsett hár og nokkuð limskulegt bros á vörum. Blaðamaður Independent hafði kynnt sér allar helstu kenningar í málinu, borið þær saman við lögregluskýrslurnar og það sem var líklega mikilvægast af öllu, tengt allar þær upplýsingar við enn önnur gögn sem voru einnig einungis nýlega orðin aðgengileg. Það voru leyniskýrslur bresku leyniþjónustunnar MI5 frá stríðsárunum sem margar hverjar eru nú öllum opnar á breska þjóðskjalasafninu í Lundúnum. Í janúar 1941 yfirheyrðu starfsmenn MI5 mann að nafni Jósef Jakobs í höfuðstöðum leyniþjónustunar í gamalli fangelsisbyggingu frá Viktoríutímanum í Lundúnum. Jósef Jakobs var þýskur ríkisborgari fættur í Luxemburg. Hann var á 50-aldri og hafði barist í þýska hernum í fyrri heimstyrjöld. Eftir stríðið hafði hann lært og stundað tannlækningar en þegar seinna stríðið brast út hafði hann verið kallaður í herinn á nýjan leik og gengið til liðs við Abwehr, þýsku herleyni þjónustuna. Hann hafði setið námskeið í hlerunum og fjarskiptatækni í Haag í Hollandi og var síðan sendur til England sem borði þýskri sprengjuflugvél. Hann átti að stökkva úr flugvélinni í fallhlíf yfir Cambridge en hann hafði ekki fengið þjálfun í fallhlífarstökki svo honum hlektist á í lendingunni og braut á sér ökklann. Hann var því auðveld bráð þegar liðsmenn breska heimavarnarliðsins eltu hann uppi á kartöfluakri skammt suðvestur af Cambridge og tóku hann höndum. Ljósmyndin sem fylgdi greininni í Independentum Bellu í álminnum var eitt af örfáum persónulegum munum sem Jakobs var með á sér þegar hann var handtekinn, ásamt Máser skambissu 500 breskum pundum, fölsuðum skilríkjum, útvarsendi og einni spægipilsu. Þessi mynd af konunni í doppóta kjólnum með limskulega brosið var tekin af honum og hún er enn geymd með yfirheyrslu skýrslum á breska þjóðskjalsafninu. Það er áletrun aftan á myndinni, þar er skrifað með snirtilegri tengiskrift.
Landá, júli 1940. Ástin mín, ég elska þig að eilífu. Þín Klara.
Klara þessi var unnusta Jakobs, sagði hann MI5 mönnunum. Hún hétt fullunafni Klara Bauer og var þýsk leikona og kabarettsönguna. Þau höfðu kynst í Hamburg skömmu eftir að heimstyrjöldin hófst. Þar hafði Klara sungið með stórsveit fiðluleikarans og hljómsveitastjórans Bernards Ette en tónlist þeirrar sveitar hefur einmitt hljómað hér í þættinum og hún kom reglulega fram á dansstaðnum Kaffi Dreyer. Þangað vöndu margir óbreyttir hermenn og sömuleiðis yfirmenn í hernum og nasistafloknum komur sínar á kvöldin. Ófáir þeirra heitluðust af þessari fallegu söngkonu með limskulega brosið, Klöru Bauer, og hún átti vingott við nokkra hátt setta nasista. Sú vináta hafði endað með því að Klara var eins og Jakobs sjálfur fengin til að njósna fyrir þriðjaríkið í stríðinu. Hún var vel til þess fallin. Klara Bauer hafði ekki einungis starfað í Hamburg. Á millistríðsárunum hafði hún einnig dvalið tíma í Bretlandi og sungið í leikhúsum og tónleikasölum í Birmingham og nágrannabæjum. Hún talaði reiprennandi ensku með ljómandi samfærandi Birmingham hreim, fullirti Jósef Jakobs í yfirheyslum sínum hjá MI5. Fyrirmæli Klöru Bauerl voru að fylgja á hæla Jakobs, hún átti að stökkva úr fallíf yfir ensku sveitunum og halda svo huldu höfði þar til Jakobs hefði samband. En Jakobs hafði aldrei samband því hann var sem sé tekin höndum leið og hann lenti. Hann vissi því alls ekkert hvað hana hefði orðið. Við eftirgrenslan MI5 manna virtist frásögn Jósef Jakobs af konunni á myndinni stemma. Söngkonan Klara Bauerl var vissulega til. Hún hafði fæðist í Stuttgart árið 1906 og því verið 35 ára gömul þegar þarna var komið sögu og hún hafði vissulega sungið með stórsveitum bæði í Birmingham millistíðsárana og Hamburg nasismans. Eða öllu heldur mætti orðaða svo að MI5 mennirnir hafi komist að því að söngkonan Klara Bauerl hefði verið til því ekkert virtist hafa spurst til hennar frá árinu 1941. Hún virtist engar grammofónplötur hafa gefið út síðan þá og hvergi hafa komið fram á tónleikum. Hún virtist raunar einfaldlega hafa gufað upp. Tilraunir blaðamanns Independent til að finna einhver ummerki söngkonuna Klöru Bauerl eftir 1941 gengu heldur ekki. Frásögn Jósef Jakobs rímaði óneitanlega nokkuð við helstu kenningar í máli Bellu í álminum. Hinn dularfulla Anna sem hafði haft samband við staðarblaðið Wolverhampton Express and Star hafði lýst þýskum njósnahring sem Ívar meðal annars kabarettsöngvari, já eða söngkona. Og rithöfundurinn umdeildi Donald McCormick í leyniskýrslum þýsku herleyniþjónustunar hafði hann komist á snoðir njósnaran Klöru Bellu sem þekkti hátt setta nasista og átti að stökkva úr fallíf yfir Birmingham árið 1941. Klara Bella, Klara Bauerl, gæti ekki verið að þetta sé afbökun á sama nafninu að Klara Bauerl gæti kannski hafa hljómað eins og Klara Bella, já, kannski í eyrum breskra tónleikagesta í tónleikasölum Birmingham á millistíðsárunum, þar sem Klara Bauerl mun hafa komið fram. Og gæti Klara Bella síðan smátt og smátt hafa orðið einfaldlega Bella, Bella í álminum. Kannski tókst blaðamanni Independent það sem engum hafi tekist áður að bera kennsl á kvenmannslíkið í álminum í Haglískógi. Kannski var það þýska kabarett söngkonan Klara Bauerl. En við vitum þó enn ekkert það hvernig hún endaði þarna inni í trénu, hver varð henni að bana og hver hjó af henni aðra höndina og dreifði fingur beinunum í kringum tréð. Að loknum ítarlegum yfirheyrslum í klefa í gamla fangelsinu í Lundunum varð MI5 mönnum ljóst að þó Jósef Jakobs væri reiðubúin að segja þeim ýmislegt, þá var hann ekki reiðubúin að ganga til liðs við Breta og bandamenn og gerast gagnnjósnari eins og MI5 hafði vonast til. Það leið því ekki á löngu þar til hann var eins og flestir aðrir njósnarar sem gómaðir voru í stríðinu dæmdur til dauða. Það var þann 15. ágúst árið 1941 þegar klukkan var örfáar mínútur gengin í áttaðmótni sem Jósef Jakobs var leittur fyrir aftökusveitina. Hann var enn ekki búin að ná sér af ökklabrotinu því stóðan ekki heldur sat á stól þegar hleyft var af. Eitt skotið hæfði hann í ennið og hann lést samstundis. Jósef Jakobs var síðasti maðurinn í sögunni sem var tekin af lífi í sjálfum Lundúnaturni. Hinnu sögufræga fangelsi við bakka Thames. Af og til krotar einhver á veggi í bænum Stórbritts og nágrenni hans þessa sömu spurningu. Hver setti Bellu í álminn? Það er fljótlega málað yfir þetta krot eins og annað veggjakrot á þessum slóðum. Líklega eru það líka bara einhverjir prakkarar sem eru þarna að verki. Sá sem fyrstur spurði þessara spurningar og líka margir aðrir sem gætu vitað eitthvað mál Bellu í álminum, þeir eru líklega margir hornir yfir móðuna miklu. Kenning blaðamanns Independent Jósef Jakobs og Klöru Bauerl, hún hljómar kannski nokkuð samfærandi í okkar eyrum. En blaðamaðurinn bendir reyndar sjálfur á að afar ólíklegt sé að hægt verði að bera óyggjandi kennsla á Bellu í álminum úr þessu. Það er altjent engin leið að gera frekari rannsóknir á líkamsleifum hennar eða DNA rannsókn. Þegar búið var að gera allar hugsanlegar rannsóknir á beinunum sem fundust í álminum á sínum tíma, voru þau grafin í kirkjugarði í nágrenni Stourbridge í ómertri gröf. Engin virðist hafa áttað sig á því að skrá hvar beinin væru grafin og það hefur fallið í gleymsku. Þegar loka skýrsla lögreglunar var rituð árið 2013, játuðu lögreglumenn að þeir höfðu enga hugmynd hvar eða í hvaða kirkjugarði beinin væru grafin. Þau ómetanlegu sönnunagögn eru því horfin. En það eru ef til vill hæfileg örlög fyrir jarðneskar leifar konunar sem engin veit hver grandaði, engin veit hver og engin saknaði. Und genau fall unsere Wünsche ein und keine andere Frau hat im Herzen mehr Platz. Wer darauf verzichten will, der tut mir wirklich leid. Ich weiß, manche denkt sich still, hätte ich erst einen Mann so weit. Ach, die Männer sind schon die Liebe wert. Wer nicht so denkt, denkt bestimmt verkehrt. Wer ohne Mann lebt, wird bald belehrt. Für einen richtigen